Εμείς έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Φουντουλάκη, επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας. Ο κύριος Φουντουλάκης είναι καθηγητής ψυχιατρικής του τμήματος ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 40 χώρες. Είστε ο επικεφαλής. Σχεδιάστηκε αυτή η έρευνα και οργανώθηκε από εσάς. Καταρχάς, πείτε μας για την ταυτότητά της, για να δούμε και κάποια βασικά συμπεράσματα.
Όπως είπατε, ακριβώς σχεδιάστηκε από την ομάδα της ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Είχε τη χαρά να γίνει αποδεκτή και να συμμετάσχουν 40 χώρες. Μαζέψαμε περίπου 56.000 απαντήσεις από αυτές τις 40 χώρες με ένα μεγάλο ερωτηματολόγιο, το οποίο επιτρέπει την σε βάθος ανάλυση του τι συνέβη ακριβώς αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι που μας ταλαιπωρεί αυτή η πανδημία, και επιτρέπει να γίνουν διεθνείς συγκρίσεις και να βγουν συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν τοπική μόνο σημασία, αλλά δείχνουν γενικά πώς αντίδρασε όλος ο κόσμος και ποιες ήταν οι επιπτώσεις παγκοσμίως από την πανδημία.
Τώρα κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί η επίσημη παρουσίαση θα γίνει σε λίγες μέρες, αλλά θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τις βασικές διαπιστώσεις σας.
Φαίνεται ότι υπήρξε ένας διπλασιασμός ή και τριπλασιασμός της κλινικής κατάθλιψης, όχι της στενοχώριας και του στρες, της κλινικής κατάθλιψης. Περίπου το 1/3 του πληθυσμού φαίνεται να έχει είτε έντονο στρες είτε κατάθλιψη. Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι αρκετά διαδεδομένες, ακόμα και οι πιο εξωτικές, αυτές που αφορούν ας πούμε τη σχέση του 5G με τον ιό, που είναι εντελώς εξωπραγματικό ας πούμε σαν σκέψη. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι έχει υψηλή αποδοχή παγκοσμίως. Οι λιγότερο εξωτικές θεωρίες συνωμοσίας του τύπου είναι φουσκωμένοι οι αριθμοί των θανάτων και λοιπά, οι κυβερνήσεις κάνουν προπαγάνδα τρομοκρατικού τύπου με τους θανάτους, αυτά έχουν ακόμα υψηλότερη αποδοχή από τον κόσμο. Γενικά όμως θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία και συμμορφώθηκε με τα μέτρα και αντιλαμβάνεται ακριβώς τι γίνεται, και πάρει σε αυτή την πλειοψηφία κατάφερε ο κόσμος και έτσι αντιμετώπισε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Περισσότερο πάντως ευάλωτοι στις πιέσεις της πανδημίας φάνηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτον επηρεάστηκαν πολύ από τα μέτρα, από το lockdown, και επειδή η δουλειά τους επηρεάστηκε από τα μέτρα, οι γυναίκες. Η ηλικία έπαιξε ένα περίεργο ρόλο. Κάποιες φορές φαίνεται ότι η νεαρή ηλικία ήταν παράγον κινδύνου για την κατάθλιψη. Κάποιες φορές, σε κάποια άλλα στάδια, η μεγαλύτερη ηλικία ήταν παράγον κινδύνου. Η οικογενειακή κατάσταση ήταν σημαντικός επίσης παράγον κινδύνου, δηλαδή όσοι ήταν μόνοι και είχαν πολλές συγκρούσεις στην οικογένεια, επίσης φάνηκε ότι βρισκόταν σε πιο δύσκολη θέση. Αυτές είναι γενικά η πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Είναι αυτή. Ένα μάλλον δυσάρεστο για τη χώρα μας είναι ότι η αποδοχή των θεωριών συνωμοσίας στη χώρα δεν είναι ευρωπαϊκού τύπου. Να το πω έτσι κομψά.
Δηλαδή, είναι γεωγραφική η διαφοροποίηση ή έχει να κάνει με άλλους παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η οικονομική κατάσταση των ερωτηθέντων?
Κοιτάξτε να δείτε, η γεωγραφία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό πολλά πράγματα. Καθορίζει το ρυθμό. Υπάρχουν εξαιρέσεις φυσικά, αλλά η γεωγραφία σε μεγάλο βαθμό καθορίζει και τι επίπεδο ανάπτυξης έχεις, τι επίπεδο εκπαίδευσης, τι απόψεις έχεις, καθορίζει θρησκεία, καθορίζει πολλά πράγματα η γεωγραφία. Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς εκεί που βρίσκεται και γεωγραφικά. Δίπλα στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, πάνω από την Αίγυπτο και πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή.
Αυτό δηλαδή αποτυπώνεται και στην έρευνά σας, έτσι, σε ό,τι αφορά τις θεωρίες συνωμοσίας.
Σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνεται, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με τη Σκανδιναβία, ας πούμε, με τη Δανία ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Υπάρχει χώρα που έχει απορρίψει τελείως τις θεωρίες συνωμοσίας?
Ας πούμε την πιο ακραία που είναι το 5G, σε μεγάλο βαθμό οι βόρειες χώρες δεν έχει μεγάλη διείσδυση στις βόρειες χώρες.
Μάλιστα. Τώρα να δούμε λίγο κάτι άλλο.
Να σας πω κάτι. Ναι. Το 5G είναι δείγμα του πόσο είναι και δείγμα του τι εκπαιδευτικό επίπεδο έχουμε. Δηλαδή, επιτέλους τι μαθαίνουν τα παιδιά από φυσική στο σχολείο. Έτσι, το 5G σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Η άποψη ότι οι κυβερνήσεις φουσκώνουν τους θανάτους και είναι υπερβολικά τα δελτία ειδήσεων είναι ένα περισσότερο ας πούμε, κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο παρά φαινόμενο εκπαίδευσης. Και στα δύο δεν έχουμε βορειοευρωπαϊκού τύπου εικόνα.
Καλά, στην Ελλάδα ανέκαθεν είχαμε μια τάση να αμφισβητούμε κάποια δεδομένα. Τώρα με την πανδημία παραέγινε το κακό. Έχετε καταγράψει κάποιο φόβο, κάποιο άγχος σε ό,τι αφορά και τον εμβολιασμό?
Όχι, δεν. Η μελέτη σχεδιάστηκε πριν από ένα χρόνο και κάτι. Ήταν πολύ νωρίς.
Δεν υπήρχε, ναι.
Του τι θα συνέβαινε με τα εμβόλια. Υπάρχουν άλλες μελέτες τώρα που τρέχουν επάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έχουν μαζέψει ακόμα δεδομένα για να μπορώ να σας πω.
Τώρα, για αυτό που αναφέρατε στην αρχή, την κατάθλιψη, το άγχος, το στρες, μπορεί να μην είναι συμπτώματα του κορονοϊού, αλλά είναι κάποιες από τις επιπτώσεις. Αυτά προκλήθηκαν από το φόβο της ίδιας της αρρώστιας ή έχουν να κάνουν γενικότερα με την ανησυχία για το μέλλον, είτε σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, τα επαγγελματικά ή άλλα ζητήματα, όπως η δημιουργία οικογένειας, για παράδειγμα?
Σε μεγάλο βαθμό κατάθλιψη έκαναν άνθρωποι που είχαν ιστορικό. Επαναπυροδοτήθηκε η κατάθλιψή τους. Βεβαίως υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι...
Ναι.
Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι εμφάνισαν κατάθλιψη για πρώτη φορά και αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για τα αίτια. Δεν μπορούμε καν να είμαστε σίγουροι ότι η απάντηση και αυτό που βγάζει ο αλγόριθμος με βάση ένα ερωτηματολόγιο online είναι απολύτως αξιόπιστο για το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κατάθλιψη. Σίγουρα ζορίζονται ψυχολογικά πάρα πολύ και σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό έχει σαφώς κατάθλιψη. Τώρα, τι ακριβώς φταίει, συνδυάζεται σίγουρα με τους περιορισμούς τύπου lockdown. Σχετίζεται σίγουρα με οικονομικούς περιορισμούς και οικονομικούς περιορισμούς στη δουλειά και σχετίζεται σίγουρα και με συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια.
Επειδή αυτή η έρευνα έγινε σε δύο φάσεις, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξαναμιλήσει τον Νοέμβριο. Και αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει ότι είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Είδατε διαφορά στις απαντήσεις στην πρώτη φάση που δεν γνωρίζαμε και πολύ την πανδημία σε σχέση με τη δεύτερη?
Πιθανότατα εδώ πρόκειται για μια παρερμηνία. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Και είναι. Με ακούτε?
Ναι, ναι.
Και είναι η φάση μετά την πανδημία ή, εν πάση περιπτώσει, μετά την βασική φάση της πανδημίας. Πώς να το πω, η φάση την οποία συζητάμε τώρα καλύπτει τον ένα χρόνο της πανδημίας.
Ωραία, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Από τους πρώτους μήνες που παίρνατε κάποιες απαντήσεις, σε σχέση με τους τελευταίους μήνες, έχετε δει κάποια διαφορά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων?
Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, ναι, διότι οι διάφορες χώρες πέρασαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, διαφορετικές φάσεις της πανδημίας. Τα lockdown δεν ήταν συγχρονισμένα σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Και επίσης διαφορετικές χώρες ξεκίνησαν να μαζεύουν σε διαφορετική χρονική στιγμή σε σχέση με τις άλλες. Είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να συγχρονίσει τα δεδομένα και να δει αν αυτά σχετίζονται με κάτι σαν αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέω ότι συνολικά και μεσοσταθμικά το χρόνο που μας πέρασε, αποτελέσματα είναι αυτά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και χαμηλής αξιοπιστίας το να μπορέσει να πει κάποιος κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο βαθύ.
Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υποθέσουμε ότι τελειώνουμε σύντομα με την πανδημία, πόσο διάστημα εκτιμάτε ότι θα μας πάρει για να υπουλώσουμε τις ψυχικές πληγές, να ορθοποδήσουμε ουσιαστικά?
Έχουμε κάνει μία υπόθεση ότι υπήρξε πρώιμη πυροδότηση υποτροπών κατάθλιψης σε ανθρώπους που θα πηγαίναν την κατάθλιψη τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Πυροδοτήθηκαν αυτές οι καταθλίψεις μαζεμένες τον περασμένο χρόνο. Αυτό είναι μια υποθήκη, αν έχουμε δίκιο, έτσι, γιατί μπορεί να μην έχουμε. Αν έχουμε δίκιο, αυτό είναι μια άσχημη υποθήκη που σημαίνει ότι θα χρονίσουν αυτές οι καταστάσεις. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι την κάνανε εντελώς αντιδραστικά, ας πούμε. Ήταν μια ψυχολογική αντίδραση και μόλις αλλάξουν συνθήκες σε μερικούς μήνες, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει και δεν θα αφήσει και πολλά τραύματα. Σίγουρα όμως, από άποψη ποσοστών και στατιστικής, σίγουρα θα έχουμε ένα ποσοστό ανθρώπων της τάξης του 3-5%. 3-5% σημαίνει διπλασιασμός του βάρους λόγω κατάθλιψης στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο ποσοστό πιθανότητα το οποίο θα μας απασχολήσει το πώς θα το βοηθήσουμε να ξεπεράσει και το πώς θα το βοηθήσουμε να θεραπευτεί από τα υπολείμματα αυτά.
Η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια της πανδημίας δόθηκε και δίνεται προτεραιότητα στο να σωθούν ζωές. Ωστόσο, θεωρείτε ότι ήταν επαρκές αυτό το κομμάτι της κάλυψης, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ψυχιατρική και την ψυχολογική υποστήριξη?
Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν ότι, σαν Ελλάδα καταρχήν, έτσι, σαν χώρα, ήταν ότι οι υποδομές μας ήταν ανέτοιμες. Στον περισσότερο κόσμο ήταν ανέτοιμες οι υποδομές, εκτός από τις πολύ ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Δεν είχαμε ούτε τηλεϊατρική, ούτε τηλεψυχιατρική. Τα νοσοκομεία μας δεν έχουν καν επαρκείς υποδομές ίντερνετ. Η εκπαίδευση πήγε να γίνει μέσω ίντερνετ και κατέρεαν συνέχεια οι γραμμές. Γενικότερα δηλαδή η κοινωνία μας και το κράτος μας ήταν ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν μια τέτοια ιστορία. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιο προβληματικό όσον αφορά την ψυχική υγεία, όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των ασθενών που βλέπουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε, δεν έχουν πρόσβαση ή και νοητικά δεν μπορούν να διαχειριστούν περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα και το διαδίκτυο. Είναι μια ευάλωτη ομάδα που γίνεται ακόμα πιο ευάλωτη σε συνθήκες σαν αυτή. Και δυστυχώς, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η ψαλίδα ανοίγει αντί να κλείνει. Δηλαδή, αν στην ιατρική εφαρμοστούν τεχνολογίες πολύ προχωρημένες, οι ψυχιατρικοί ασθενείς θα μείνουν ακόμα πιο πίσω, γιατί δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις, και δεν μιλάω απαραίτητα για οικονομικές επενδύσεις, μεγαλύτερη έμφαση και μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο είναι μεγάλο. Είναι περίπου, θα ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι αυτό είναι είδηση ίσως, αλλά περίπου το 10% του πληθυσμού έχει συνταγογράφηση κάποιου ψυχοφαρμακευτικού παράγοντα. Κάποιου.
Έτσι, μπορεί να είναι και μόνο. Αυτό το ποσοστό αφορά την περίοδο της πανδημίας. Παλαιότερα ποιο ήταν το αντίστοιχο ποσοστό?
Έτσι ήταν, δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε.
Αυτό είναι ούτως ή άλλως, μάλιστα.
Δεν άλλαξε, αυτό ήταν και αυτό είναι.
Κύριε Φουντουλάκη, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και για το επιστημονικό σας έργο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.